Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Κύριε μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 18 του Απρίλη, η ώρα είναι 6. Πάρα πολύ σκόνη σήμερα, ζέστη, φορείτε η κατάσταση στην Κύπρο. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matters τον Παντελή Ποιητή, ένας φίλος καταρχάς και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Παντελή μου, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω. Στα κεντρικά στούντιο τη
Legal Matters. Καλώς όρισες τα κεντρικά στούντιο του Legal Matters. Ο Παντελής είναι από τους πρώτους που παρακολουθούσαν το Legal Matters εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι εξ αφορμής του Legal Matters που γνωριστήκαμε. Και σήμερα με αφορμή το ότι έχει εξαγγείλει την υποψηφιότητα του για τις προεκλογές, είπαμε να κάνουμε και έναν. Και μια συζήτηση, αυτά που λέμε ιδιωτικά, να τα πούμε και δημόσια και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, έλεγα Παντελή μου, έλεγαμε και πριν ότι όταν σε γνώρισα πρώτη φορά, νομίζα πως είσαι δικηγόρος.
Παραπάνω.
Οι περισσότεροι φαντάζομαι, από το επίθετο, γιος του Ανδρέα Ποιητή, του συνάδελφου μας γνωστότατου από τη Λάρνακα. Ενοχλήσε, ας πούμε, που σε ταυτίζουν επειδή είσαι ποιητής?
Νομίζω, εντάξει, στην Κύπρο που συνήθως όλοι πρέπει να ακολουθήσουν τα χνάρια, τα προδιαγεγραμμένα, ναι. Να το πούμε έτσι, μοιάζει του λίγο παράξενον ότι δεν ακολούθησα τα οικογενειακά χνάρια, ναι. Όμως
σπούδασες νομικά όμως.
Σπούδασα νομική και διεθνή πολιτική,
ναι.
Ήταν συνειδητή μου επιλογή να ακολουθήσω τούτο που πραγματικά μου άρεσε, ναι.
Ο παπάς σου πώς το έπειρε ο Ανδρέας?
Εντάξει, στην αρχή είχε λίες ενστάσεις, όμως επειδή με ξέρει,
ναι.
Και ξέρει που πάω, που βαδίζω,
ναι.
Και που προσανατολίζομαι, νομίζω ήταν λογικό και για τον ίδιο ότι
αποδέχτηκε την απόφαση σου. Σαν μικρός πήγαινες στο γραφείο, σε έπαιρνε
μεγάλωσα στο γραφείο.
Α, πήγαινες δηλαδή?
Βεβαίως,
ναι.
Μεγάλωσα.
Άρα έχεις μνήμες?
Έχω μνήμες, έχω εικόνες. Μεγάλωσα μέσα στους δικηγόρους, μέσα στο δικηγορικό επάγγελμα,
ναι.
Φυσικά
με τους φακέλους, τα δικαστήρια.
Τους φακέλους, τα βουνάκια.
Τα άχη.
Ναι. Οπότε ναι.
Πότε αποφάσισες ότι δεν θέλεις να γίνεις δικηγόρος? Ενώ σε ήδουσουν μικρό, σε έφυγε στο στρατό.
Που τον καιρό που ήμουν, τώρα σου πω, 15-16.
Άρα στην εφηβεία, να σου το πούμε.
Ναι. Είχα πάντα στο νου μου ότι ήθελα να ασχοληθώ πολιτικά, ως πολιτικός επιστήμονας, σε τούτον το κομμάτι.
Ναι.
Αρέσκει μου που μόνος μου να διαβάζω πολιτικά κείμενα, τις ειδήσεις. Να μάλιστα στο σπίτι, κάθε νύχτα η ώρα 8 που είμαι σχολείο και παίζαν τα νέα.
Ναι.
Ο παπάς μου ήθελε να θωρεί άλλες σειρές που έχει ποδά, να, ναι, δει κάτι αχαλαρώσει.
Να χαλαρώσει.
Και εγώ έκανα το ζάπινγκ να δούμε τα πολιτικά και τα debates και τα ειδήσεις.
Ναι.
Ήταν κάτι που τα πρώτα μου, αν θέλεις, ως πρώτον έναυσμα, κατάλαβα ότι έχω ενδιαφέρον,
ναι,
σε τούτον τον τομέα.
Ο πατέρας σου και ασχοληθήκε με την πολιτική? Ενώ δεν ήταν υποψήφιος ποτέ, από ό,τι ξέρω.
Δεν ήταν.
Όπως συνήθως, διότι πολλοί δικηγόροι ασχολούνται με την πολιτική,
ναι,
είναι σύνηθες.
Δεν ήταν ποτέ του, εντάξει, πολιτικές προτιμήσεις, κομματικές προτιμήσεις, πιθανώς, φυσικά και έχει.
Ναι.
Όμως ουδέποτε υπήρξε,
ναι,
εκ των, αν θέλεις, των
εσωτερικών κύκλων, ναι, ας το πούμε. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από Λάρνακα, από πού είστε?
Από Λάρνακα και Αμόχωστο.
Και Αμόχωστο.
Ο πατέρας μου γεννήθηκε Λάρνακα,
mm-hmm.
όμως λόγω της οικογένειας μου, του παππού μου, που ήταν στο χτηματολόγιο, ήταν αναγκασμένη η οικογένεια να γυρίζει όλη την Κύπρο.
Mm-hmm.
Και έζησαν και Λευκοσία, έζησαν και
Αμόχωστο. Έπαιρνε μεταθέσεις ο παππούς.
Ναι, 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 λόγω των μεταθέσεων. Ο παπάς μου, όταν τελειώσαν τις σπουδές του, πήγε στην Αμόχωστο, όπου ήταν και η υπόλοιπη του οικογένεια. Άρα, έτσι, το γραφείο του.
Άσκησε δικηγορία εκεί.
Βεβαίως. Επέστρεψαν το 1968
ναι.
στην mm-hmm. Κύπρο. Άσκησε τη δικηγορία στην Αμόχωστο μέχρι το 1974
ναι.
και επέστρεψε το 1974 ως πρόσφυγας πλέον.
Και ξεκίνησε από την αρχή στη Λάρνακα. Άρα είσαι κάπως αυτόφωτος όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής, ας το πούμε, ενώ η πορεία του τύπου.
Ήταν μια καθαρά προσωπική
ναι.
απόφαση. Φυσικά πρέπει να σου πω ότι είχα κάποιες επιρροές πολιτικές από δύο ανθρώπους που πρέπει να σου πω με σημάδεψαν η παρουσία τους.
Κι.
Και προσωπικά και πολιτικά.
Ναι.
Ο ένας ήταν ο θείος μου Ανδρέας Μούσκος,
mm-hmm.
βουλευτής
του Συναγερμού,
του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λάρνακα, ο οποίος δεν ήταν μόνο θείος μου, μπορώ να σου πω ήταν και δεύτερος μου πατέρας
mm-hmm.
στις δύσκολες μου ώρες όταν χάσαμε τη μάμα μου στα 18 μου, όπως επίσης και ο Τάσος Μητσόπουλος,
ναι.
με τον οποίο μας συνέδεν και μια συγγένεια, αλλά κυρίως μια μεγάλη πολιτική ταύτιση.
Ναι.
Και σίγουρα ο Τάσος για μένα ήταν
τον παράδειγμα. Εγνώριζε, βέβαιος, ναι, τον εγνώριζες, το ξέρω. Ενώ, με ποια αφορμή τον είχε γνωρίσει τον Μητσόπουλο?
Έχουμε και μια συγγενική.
Ναι, αλλά μέσα στο συναγερμό.
Ναι, και λόγω οικογένειας,
mm-hmm.
και λόγω Λάρνακας, ήταν ο Τάσος της Λάρνακας.
Ναι.
Και έκανα και εβδομάδα ανεργασία στο γραφείο του όταν ναι. ήμουν μαθητής.
Στην οπότε, Κύπρο
ναι,
ή στην
ναι, όταν ναι. ήταν
διευθυντής του Αναστασιάδη.
Όχι, όταν ήταν βουλευτής.
Α.
Υπάρχει το πρόγραμμα μαθητείας ναι. που πάνε mm-hmm. με τα σχολεία.
Ναι.
Είχα κάνει κοντά του την εβδομάδα ανεργασίας.
Μιας και τον ανέφερες, ο Μητσόπουλος νομίζω ότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ήταν μεγάλη απώλεια για την Κύπρο.
Ο Τάσος
για
ήταν...
την πολιτική ζωή σκηνή της Κύπρου.
Ο Τάσος
ξεχώριζε,
ήταν το διαμάντι του συναγερμού της Λάρνακας και της Κύπρου.
Ναι, ναι. Εσύ τώρα είσαι γέννημα του 1994, άρα είσαι 30 χρονών.
Μάλιστα.
Πώς θα λέμε εσάς, Z generation, πώς έχει κάθε,
ναι,
η κάθε γενιά, Z, X, millennials.
Αλλά ναι, είστε.
Οπότε είσαι
από τις νεότερες γενιές.
Από την εμπειρία δική μου, τα 30 μέχρι, από τα 30 μέχρι τα 40 είναι από τα πιο παραγωγικά χρόνια στη ζωή κάποιου.
Σίγουρα.
Δηλαδή είναι τα χρόνια τα οποία, ας το πούμε, δημιουργήσει.
Ναι.
Τόση εκτός εισαγωγικού. Εσύ τώρα τέλειωσε στο στρατό, που υπηρετήσες?
Το 293, τάγμα πεζικού στο Λιοπέτρι.
Ήσουν αξιωματικός ή ήσουν απλός?
Ήμουν στα φυλάκια Άχνας και Βρυσούλων ένα διάστημα.
Mm-hmm. Σχολείο που έπιες?
Πανκύπριο Λύκειο Λάρνακας.
Mm-hmm.
Και μετά συνέχισα στο Λονδίνο για σπουδές.
Στο Πανεπιστήμιο του
Middlesex.
Mm-hmm. Και εκεί το πτυχίο ήταν, δηλαδή, τα συνδυασμένα νομική πολιτικές επιστήμες.
Νομική με διεθνείς σχέσεις.
Με διεθνείς σχέσεις.
Ναι, ναι, ναι. International politics.
Ναι. Άρα, εν καταλήγει να πιάσεις LLB πτυχίο, δεν είναι έτσι?
Όχι.
Ναι.
Ξεκίνησα ως LLB, αλλά έκανα Transfer Law in International Politics.
Mm-hmm.
Και στον τελευταίο χρόνο των σπουδών μου έκανα ένα πρόγραμμα το οποίο υπήρχε που learning and training year
mm-hmm.
που ουσιαστικά έπιανε σε μια δουλειά
ναι.
Και έκανε και τον dissertation σου κοινων των.
Α, με βάση την εμπειρία την εργασιακή.
Ναι.
Okay.
Και είχα δουλέψει πρόγραμμα μαθητεία στην ναι. Κυπριακή, είπα την αρμοστία, την πρεσβεία μας στο Λονδίνο.
Άρα μιλούμε για πότε τώρα,
1994. Που επειδή σπουδές.
Αλλά όχι, 1994.
Επειδή σπουδές το 2013.
2013-2014 ναι. πρέπει.
Πρέπει τότε, διότι θυμούμε υπήρχαν ακόμα και capital controls.
Α, ναι. ναι. Λόγω του κουρέματος.
Λόγω του κουρέματος. Υπήρχαν και κυπριακές οι τράπεζες, και οι οποίες, η λαϊκή, η οποία mm-hmm. έκλεισε, θυμούμε, Βόρειο Λονδίνο.
Ναι, 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 ναι.
Αναμπουμπούλαν ναι. την περίοδο.
Ναι. Στην Ιπάτη αρμοστία, ποιοι ήταν τότε.
Εντάξει.
Ποιοι ήταν ο πρέσβης τότε, ποιος ήταν?
Ο κύριος Ευρυπίδης Ευρυπιάδης.
Ναι. Εσείς τι ήταν η δουλειά που έκαμνες εκεί, τι ήταν?
Κυρίως με τα θέματα της Κυπριακής Διασποράς
mm-hmm.
Τα θέματα των αποδήμων
mm-hmm.
η Κυπριακή Αδερφότητα στο Λονδίνο, στον Μπέρμιχαμ και σε άλλες.
Άρα γνώριζε και ο κόσμο, είχες εμπλοκή καλή.
Και αν ιδιωτελείς ανθρώπους και πατριώτες που εδουλεύκαν χρόνια
αμυσθή
για να στηρίξουν και τις οικογένειες τους και τις δουλειές τους, αλλά και για την Κύπρο.
Ναι.
Ασκούσαν και μια, αν θέλεις, ένα λόμπι.
Okay.
Στα βρετανικά κέντρα αποφάσεων για την Κύπρο, πάνω από όλα τα κόμματα και πάνω από όλους.
Ναι.
Τούτον ήταν κάτι που έβλεπες έντονα να το εφαρμόζουν οι απόδημοι μας.
Εσύ τότε είχες εμπλοκή με τα κομματικά, συναγερμού ως φοιτητής.
Από μαθητής και ως φοιτητής στη μαθητική κίνηση του συναγερμού, στην πορεία, στην πρωτοπορία. Διατέλεσα πρόεδρος, εκλέγηκα πρόεδρος της ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης των Κυπρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου.
Πρόσκειται στο συναγερμό αυτή
ή η ΕΦΕΚ είναι η
γενική.
Ναι, είναι το σώμα των Κυπρίων
ναι.
που συμμετέχουν όλες οι πολιτικές mm-hmm. παρατάξεις και είναι μια ιστορική ένωση η οποία έχει τις ρίζες της ακόμη από το 55-59.
Ναι.
Ναι. Η οποία εξελίχθηκε στην πορεία ενός το αν θέλεις επίσημων φοιτητικών σώμαν
ναι.
Των Κυπρίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Άρα και εκείνη την περίοδο ήσουν πρόεδρος εσύ?
Ναι, ναι.
Τι δράσεις είχατε κάτι έτσι σημαντικό? Πολλές, ας πούμε.
Πολλές δράσεις, πρέπει να σου πω, και εκδηλώσεις και θελοντικές δράσεις πάρα πολλές, αλλά και με το Κυπριακό και με την ανάδειξη του Κυπριακού είχαμε κάνει μια ωραία καμπάνια τότε η οποία κέρδισε
ποντούς.
Τα φώτα και ποντούς και τα φώτα της δημοσιότητας. Στη βρετανική κοινή γνώμη είχαμε κάνει κάποιες εικόνες που έδειχναν πώς θα σας φαινόταν αν αυτό ναι συνέβαινε
ναι.
στην Αγγλία.
Α, για να δείξεις.
Και βάλαμε κατεχόμενες
περιοχές
κατεστραμμένες και κάναμε δίπλα μια άλλη εικόνα με αγγλικού τύπου.
Αντίστοιχο περιοχή στην Αγγλία.
Αντίστοιχες περιοχές.
Ναι.
Πώς θα σας φαινόταν αν αυτό συνέβαινε στην ναι. Αγγλία, αν όμως αυτό συμβαίνει στην Κύπρο.
Ναι, ναι.
Και ήταν, θεωρώ, μια πολύ καλή προσέγγιση για τον μέσο Βρετανών.
Σαν τότε οι φοιτητές του τύπου είναι μέσα στις φοιτητικές οργανώσεις, τις κομματικές, έχετε καθοδηγήσει από το κόμμα? Υπάρχει συνεννόηση, καθοδήγηση? Ενώ φαντάζομαι ισχύει
Αγγλία,
και για το ΑΚΕΛ και για το ΔΣΥ και για τα άλλα
Αγγλία,
κόμματα.
Πρέπει να σου πω, ήταν κάπως διαφοροποιημένο το,
ναι.
το σκηνικό παρά ας πούμε στην Ελλάδα ή στην ναι. Κύπρο που υπάρχει παραπάνω εγκύτητα.
Ναι, στην Ελλάδα νομίζω είναι και πιο εντόνο.
Ναι. Στην Άγγλια δεν υπήρχε ο φανατισμός. Mm-hmm. Πρώτα εγώ ήμουν, όταν ήμουν στην ΕΦΕΚ είχαμε 12.000 Κυπρίους φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Mm.
Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έκαναν προεκλογική
ναι.
ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες.
Ναι, πρέπει να πάει σε όλα τα πανεπιστήμια.
Που την Σκωτία, στον νότο της Αγγλίας, στην Ουαλία, πρέπει να καλύψει έναν μεγάλο.
Ένα ευρύφασμα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και γεωγραφική περιοχή μεγάλη.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αρέσκε σου εδώ.
Για να το κάνω. Να σημαίνει αρέσκε.
Οι εκλογές πώς είναι, πρέπει να πάνε κάπου να ψηφίσουν.
Ναι, υπήρχαν τότε, πρωτοπορήσαμε κιόλας, υπήρχαν 1-2 εκλογικά κέντρα.
Ναι.
Και διευρύναμε το για να μπορέσουν, για να μπορέσει να υπάρξει ναι. συμμετοχή. Κάτι που έγινε.
Η θητεία σου εκεί πόσο καιρό ήταν?
Ήταν ένα χρόνο ως πρόεδρος της ΕΦΕΚ. Εντάξει, προηγουμένως συμμετείχα ως μέλος της ΕΦΕΚ και τα λοιπά. Όμως ήταν ωραία χρόνια. Κάμε, αποτελεί, ξέρεις, έναν κομμάτι των δικών μου βιωμάτων και μπορώ να σου πω, μπορεί να είχαμε κάποιες επιμέρους διαφορές, αλλά στο τέλος της ημέρας βρίσκαμε πάντα τον τρόπο.
Εννοείς με τα άλλα κομμάτα?
Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είχαμε κάποιες επιμέρους διαφορές, αλλά πάντα καταφέρναμε να.
Άρα υπήρχε κοινός στόχος. Ναι.
Και τα θέματα τα οποία διαφωνούσαμε, αφήναμε τα έξω, να μείνουμε σε αυτά που συμφωνούμε. Mm-hmm. Διαφωνίες μπορούμε να έχουμε πολλές.
Ναι.
Αν καθούμαστε όμως να συζητούμε μόνο τις διαφωνίες μας,
ναι.
δεν αξίζει ο κόπος.
Σωστά. Είχες και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές δράσεις εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Πες μας έτσι λίγο.
Ήταν όταν είχα το πρόγραμμα μαθητεία στην Πρεσβεία. Την ίδια περίοδο είχα εκλεγεί αντιπρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του NDS, ναι. του European Democrat Students, που είναι ένας επίσης ιστορικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως μια οργάνωση νέων. Τρίθηκε στην Αυστρία.
Ναι.
Ξεκίνησαν πρώτα οι Βόρειοι αυτήν την ιδέα. Στην πορεία είχε δημιουργηθεί DEMIC, Democratic Youth Community, που ήταν κατά βάση η Νότιοι της Ευρώπης, πριν ακόμα δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Και όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλαξε το ευρωπαϊκό τοπίο, οι δύο οργανώσεις ενωθήκαν και αν και παραμένει το endemic ακόμα ναι. μέχρι σήμερα, όμως ενσωματώθηκε στο NDS, το οποίο NDS είναι μεν η φοιτητική νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όμως πάντοτε είχε και μια αυτονομία και μια περισσότερη, να θέλεις, κάμια περισσότερα ανοίγματα. Δηλαδή στο NDS δεν ήταν μόνο τα κόμματα που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε και κόμματα και εκτός Ευρώπης, νεολαίες κομμάτων εκτός Ευρώπης.
Τώρα μιλούμε για κεντροδεξιά κόμματα, έτσι.
Κεντροδεξιά κόμματα.
Ναι. Ναι. Πόσα μέλη, ας πούμε, αριθμούσε τούτη η οργάνωση νεολαίας?
Τη δεδομένη στιγμή δεν ξέρω πόσους αριθμοί. Την τότε εποχή είχαμε 43 μέλη, 43 οργανώσεις.
Ναι. Ενώ σε αριθμός ανθρώπων.
Πέραν του 1,5 εκατομμύριων
ναι.
νέους.
Και εσύ εκλέγεις αντιπρόεδρος? Πόσους αντιπρόεδρους ναι. είχε?
Είναι 8 αντιπρόεδροι, ένας γενικός γραμματέας και ένας πρόεδρος.
Mm. Και η θητεία?
Ένας χρόνος, εκλέγηκα για 2 συνεχόμενες θητείες.
Ναι. Και πού συνεδριάζεται, πηγαίνεις στην...
Παντού, σε όλον τον κόσμο.
Ναι. Ναι. Φαντάζομαι σημαντική εμπειρία του, δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα.
Έστω και αν είναι φοιτητικές.
Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι ένα οργάνωση νεολαίας.
Ναι.
Πάντα μπορούν το πράγμα να σπάει. Αλλά μιλούμε για μεγάλη, μια οργάνωση με ιστορία, με budget, με χορηγίες από όλους τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με... Εσύ εξελέγεις εκ μέρους του ΔΥΣΥ ή ως ανεξάρτητος Παντελής?
Εξεκίνησα ως αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος,
εκπρόσωπος
της ΜΕΔΙΣΥ της πρωτοπορίας στο ΙΝΔΙΕΣ.
Ναι.
Στην πορεία εκλέγηκα αντιπρόεδρος του ΙΝΔΙΕΣ και πλέον εκπροσωπούσα πανευρωπαϊκά την οργάνωση, ναι. Όχι ως...
Ως συναγερμός, αλλά ως
Κύπριος, ναι. Αλλά ως Ευρωπαίος.
Αυτή η οργάνωση επηρεάζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή αν θέλεις έχει λόγον στα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συμμετέχει σε όργανα του, έχει κάποια...
Πολλές φορές έχει...
Προσώπησης.
Συμμετέχει σε όλα τα όργανα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Συμμετέχει και σε άλλες επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, του European Youth Forum, του Συμβουλίου Νέων, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλοί θεσμοί που έχει εκπροσωπήσει και σίγουρα έχει επηρεάσει ειδικά στα θέματα των νέων τόσο κομματικές αποφάσεις όσο και πανευρωπαϊκές αποφάσεις.
Ναι.
Το Erasmus Plus,
ναι,
είχε ξεκινήσει πιλωτικά από το INDS.
Α, τούτο το σχέδιο ανταλλαγής φοιτητών των πανεπιστημίων.
Είναι ένα ευρύ πρόγραμμα που ενσωματώνει,
ναι,
και άλλου τύπου δράσεις και διαδράσεις.
Πρέπει να είσαι φοιτητής, φανταζόμαι, για να είσαι μέλος ή παίζει ρόλο.
Ναι, εντάξει. Υπήρχαν και πιο μεγάλοι σε ηλικία που ήταν ετύχαινε να τελειώνουν τις σπουδές τους, αλλά κατά βάση ναι.
Ναι. Βλέπω στο βιογραφικό σου ότι ήσουν από τα ιδρυτικά μέλη της ευρωαμερικανικής πλατφόρμας Gaja.
Κάχα πολιτικά.
Κάχα. Καταρχάς, ισπανικά που έμαθες?
Καλή ερώτηση. Και συνδέεται με την προηγούμενη.
Με την Ευρωπαϊκή Νεολαία.
Ήταν μία Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Και έτυχε να ήμουν στο γραφείο του οργανισμού. Και αν είμαι ο φίλος μου αντιπρόεδρος ο Ισπανός, δηλαδή μου πάντε ενάρτουν κάτι Λατινοαμερικάνοι, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δεν θα μπορώ εγώ να πάω, μείνε εσύ, δε τους εσύ, και να συνεννοηθούμε, να δούμε. Εντάξει, του λέω, μα δεν ξέρω εγώ, να συνεννοηθώ, αλλά μαζί τους μιλούν αγγλικά, λέει μου, ναι, να σου αρέσουν, δηλαδή. Περίμενα, ήρθε μια ομάδα που κάτι παιδιά, πραγματικά ο ένας ήταν αν του άλλου, ο μεγαλύτερος,
αξιόλογα,
πολλά αξιολόγοι,
από
πολλά ανοιχτή, από Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα,
άρα Λατινική Αμερική,
Βολιβία, ήρθε για μια ομάδα. Εντάξει, στο πανεπιστήμιο είχα κάνει κάτι της για τα λατινοαμερικάνικα, δεν ήμουν μέχρι σε εκείνη τη στιγμή familiar,
ναι, γνώστης των λεπτομεριών,
και τα λοιπά. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα που το πάθος τους για εκείνα που
περασπίζονταν.
Εξήγησαν μου την κατάσταση που υπάρχει σε διάφορες χώρες, όπως στη Βενεζουέλα και σε άλλες, στην Νικαράγουα, που υπάρχουν κάποια καθεστώτα και ανελεύθερα και αντιδημοκρατικά. Και για μένα που εγώ υπολόγιζα να κάνουμε μια συνάντηση της μισής ώρας, εμείναμε μέσα στο γραφείο, εφιάμε να κλείσαμε το τελευταίο.
Okay.
Και που γίνει την ημέρα...
Άρα ήταν το έναυσμα να ασχοληθείς.
Ναι, είπα τούτο, με τούτον το πράγμα εγώ θα ασχοληθώ.
Ναι. Σου εκέντρισε το ενδιαφέρον.
Ναι.
Και έμαθες ισπανικά στην πορεία?
Σε 9 μήνες εντατικά μαθήματα ισπανικών, εντατική έρευνα, μελέτη δική μου για τα λατινοαμερικάνικα politics, ιστορία κτλ. Έμαθα όσα παραπάνω πράγματα μπορούσα, δούλεψα αρκετά στο να βρεθούν και το funding για να μπορέσουμε να στήσουμε τούτη την αποστολή. Και όπερ και γένετο.
Και έγινε ένα αποστολή στην Λατινική Αμερική, δηλαδή του INDS.
Έγινε ένα αποστολή του INDS, δημιουργήσαμε τούτον τον οργανισμό.
Τον Κάχα.
Κάχα Πολίτικα. Το οποίο σημαίνει πολιτικό κουτί.
Κάχα είναι το κουτί.
Ναι. Και ουσιαστικά η ιδέα ήταν να σκεφτούμε ένα out of the box.
Ναι.
Έξω από το κουτί.
Ναι.
Και να γίνει ένας οργανισμός που να φέρνει κοντά νέους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, δίνοντας τους δημοκρατικό βήμα στην Ευρώπη.
Ναι.
Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων μεταξύ των χωρών και κομμάτων της Λατινικής Αμερικής, δημοκρατικών κομμάτων που θέλουν τον διάλογο.
Εσύ επήγες εκεί?
Βεβαίως. Στο σύνολο ήμουν ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, on and off φυσικά, με βάση Εκουαδόρ, στο Γουαγιακίλ, όμως είχα δράση και στην Κολομβία και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή.
Άρα πιέσαι εδώ σε σχόλες.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς είναι η πολιτική κουλτούρα των Λατινοαμερικάνων, είναι διαφορετική από τη δική μας?
Όχι πολύ.
Όχι πολύ.
Ειδικά όταν μιλούμε για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Ναι. Άρα μιλούμε για Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία.
Μπορώ να σου πω παραπάνω οι διαφορές του βορρά της Ευρώπης που των νότων της Ευρώπης παρά του νότου της Ευρώπης που του Λατινοαμερικάνου.
Ναι.
Είναι χριστιανοί. Μιλούν ευρωπαϊκές γλώσσες, ισπανικά και πορτογαλικά. Εντάξει, με τα αγγλικά δεν τα πάντζε τόσο καλά, αλλά... Αν θέλεις ο Μεσογειακός, είναι μια, εγώ πώς το είδα, είναι μια εκδοχή του Μεσογειακού πολιτισμού. Με μια άλλη υπερατλαντική διάσταση. Να
ναι. Και τούτη η δραστηριοποίηση σου εκεί κατέληξε κάπου, εργάστηκες κάπου?
Συμμετείχα και σε προεκλογικές εκστρατείες ανθρώπων που διεκδικούσαν.
Πού, ας πούμε, σε ποια χώρα?
Εκουαδόρ,
στο Εκουαδόρ.
Η Σουζάνα Γκονζάλες για παράδειγμα που ήταν περιφερειάρχης στο Γουαγιακίλ, όπως και με άλλους. Έκαναμε προεκλογικές προσπαθώντας να πείσουμε groups ηθαγενών που δεν ήθελαν να
ψηφίσουν,
να συμμετέχουν γενικώς στα του κράτους.
Ναι.
Και κάνουμε τούτες τις προσεγγίσεις για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι ξέρετε είναι
πρέπει να συμμετέχετε,
πρέπει να συνεργάζεστε, είναι ο τόπος σας.
Το επίπεδο της δημοκρατίας εκεί πώς είναι, ας πούμε, σε όλες τις χώρες ενώ όπως δηλαδή, το δικό μας υπάρχει δημοκρατία?
Είναι οι χώρες των αντιθέσεων, ναι. Των δραματικών αντιθέσεων. Υπάρχουν όλα. Και υπάρχουν με έναν τρόπο απίστευτα, είτε το ύψος και το βάθος.
Ναι, θα δεις την κρύο, ας πούμε.
Ναι, θα δεις απίστευτον πλούτο, θα δεις απίστευτη φτώχεια.
Ναι.
Θα δεις ψηλών επίπεδων δρόντων πολιτικά, θα δεις και πολύ χαμηλών επίπεδων, θα δεις κλιματίες, θα δεις. Υπήρχαν και τότε τα θέματα.
Ναι. Λειτουργεί όμως η δημοκρατία, λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, υπάρχει ελευθερία έκφρασης, οι εκλογές είναι ελεύθερες.
Αναλόγως της κυβέρνησης, της χώρας.
Άρα υπάρχει διακύμανση.
Υπάρχει διακύμανση και υπάρχει και τούτο εν το κακό. Δεν υπάρχει μια συνέχεια, μια σταθερή πορεία που οικοδομεί.
Ναι.
Ο ένας στη δουλειά του
άλλου. Είναι στη Βενεζουέλα που είναι το πρόβλημα με την Αμερική, με τον άλλη χώρα. Έγινε ένα πραξικόπημα τελευταίος.
Με τον Μαδούρο.
Μαδούρο, ναι.
Ναι, ήταν χώρα, το 18. Ήμουν στην περίοδο.
Σε ποια χώρα μπαίνει? Στη Βενεζουέλα του τότε. Ναι. Είναι έτσι.
Ναι.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ποιος ήταν?
Είναι ο Νικολάς Μαδούρο.
Ο Μαδούρο, ναι. Και υπήρχε ένα.
Στην μεταβατική υπήρξε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο Χουάν Γκαϊδό.
Α, που τον εστήριξε η Αμερική.
Μάλιστα, το οποίο έτυχε να γνωρίσω κιόλας.
Ναι, το 18 του το έτσι.
Ναι,
ναι, ναι. Μα τελικά τι έγινε με εκείνον, Παντελή? Αφήκαν το στολέος του Θεού στο τέλος.
Γενικώς δεν είναι ότι έπιεν τόσο καλά το project. Φυσικά η διαίρεση εντός Βενεζουέλας δεν πρόκειται
σταματήσει.
Να σταματήσει εάν δεν δημοκρατικοποιηθεί.
Είναι πετρέλαιο παραγωγός χώρα η Βενεζουέλα, δεν είναι έτσι?
Διαθέτει τα τριπλάσια
αποθέματα
πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.
Ναι, ναι.
Είναι γίγαντας η Βενεζουέλα στο κομμάτι.
Ο Μαδούρο είναι αριστερός, τι
ναι,
είναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Είναι ο συνεχιστής του Τσάβες.
Ναι, 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 ναι.
Του Κοτσάβες.
Ναι. Άρα είσαι και την εμπειρία και την οπτική εκείνης της πλευράς του πλανήτη που φαντάζομαι εκτός από ενδιαφέρουσα ήταν και ωφέλιμη για την μετέπειτα πορεία σου.
Ένα πράγμα που λέω είναι ότι δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις την ιστορία της Ευρώπης εάν δεν αντιληφθείς πρώτα το παρόν της Λατινικής Αμερικής.
Ναι. Διότι είναι αλληλένδετα. Ναι. Εξάλλου οι χώρες τούτες που ανέφερες και η γλώσσα που μιλούν είναι σαν αποτέλεσμα του επικισμού.
Ακριβώς.
Που έγινε και λοιπά. Οπότε στη συνέχεια ποια ήταν η... Έρχεσαι πίσω Κύπρο το 20.
Το 20. Με τον κορονοϊό. Έφυγα μια Πέμπτη που την Κύπρο με ακουστά ότι παίζει ένας κορονοϊός, κάτι παίζει. Και ώστε να φτάσω Αμερική, άνοιξα την ώρα που άνοιξα στο αεροδρόμιο των κινητών, είδα notifications ότι ο Τραμπ έκλεισαν τα σύνορα.
Ναι.
Και δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Εμείναμε τζαμε. Οπότε είχα πάει για να ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα με το IRI, το International Republican Institute. Και είχα πάει για να συζητήσουμε σε σχέση με το ΚΑΧΑ πολίτικα, συνεργαστούμε. Ναι. Έκλεισαν όλα.
Άρα περάσεις το COVID στην Αμερική.
Ανάμιση μήνα, ναι.
Πού, σε ποια πολιτεία?
Μέχρι Μαϊάμι.
Στο Μαϊάμι.
Μαϊάμι. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος ήταν κλειστός.
Στο Μαϊάμι.
Στο Μαϊάμι επέζα ρακέτες μέσα στη μέση του.
Μα και η Φλόριδα γενικά, η Φλόριδα τότε δεν εφαρμόζει τα.
Όχι.
Ο Ντεσάντης, ο
κυβερνήτης. Συναυλίες, ούλα ανοιχτά.
Ναι. Και δέχτηκε και φοβερή κριτική τότε από πάρα πολλούς.
Ευτυχώς είχα τους φίλους μου που με φιλοξενούσαν και κάναμε έτσι, περάσαμε ωραία.
Οπότε επιστρέφεις στην Κύπρο και επανεντάσσεσαι στο συναγερμό. Πώς, τι έγινε?
Ήμουν αναπληρωτής γραμματέας διεθνών σχέσεων του συναγερμού.
Του συναγερμού ή της ΝΕΔΙΣΥ?
Του συναγερμού.
Αναπληρωτής γραμματέας διεθνών σχέσεων. Υπάρχει γραμματεία διεθνών σχέσεων.
Γραμματεία διεθνών σχέσεων. Εγώ ήμουν αναπληρωτής.
Ποιος ήταν ο γραμματέας?
Ο Αλέξανδρος Σίνκα.
Α, Αλέξανδρος Σίνκα. Μάλιστα, γνωστό πρόσωπο. Ήταν στο προεδρικό, νομίζω.
Όχι, στο κόμμα.
Στο κόμμα, ναι, ναι, ναι. Συνάδελφος ο Σίνκα, δικηγόρος.
Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Και εκεί η εξέλιξη ήταν η υποψηφιότητα στις βουλευτικές ή προηγήθηκαν και άλλα ενδιάμεσα βήματα?
Εγώ συμμετείχα στη διεθνή εκπρόσωπηση του κόμματος στα ευρωπαϊκά φορά. Στην πορεία προέκυψε το θέμα των βουλευτικών εκλογών.
Πριν πάμε στις βουλευτικές, επαγγελματικά πώς δραστηριοποιήθηκες? Έκαμες κάτι, ήρθες πίσω?
Ήρθα πίσω, ανέλαβα, πήγα λίγο στο γραφείο, στο δικηγορικό και βοήθησα σε κάποια πράγματα περισσότερων διοικητικού περιεχομένου στο κομμάτι της ψηφιοποίησης διαφόρων διαδικασιών στο γραφείο, τέτοια πράγματα. Όχι για πολύ όμως. Και ανέλαβα την άλλη μας οικογενειακή επιχείρηση που είναι διαχείριση ακινήτων σε Κύπρο και Αθήνα.
Στη Λάρνακα, κατά κύριο λόγο, φαντάζομαι.
Ναι.
Άρα επαγγελματικά ασχολήθηκες και ασχολείσαι ακόμα με εκείνον το κομμάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα υπάρχει και η πολιτική σου, η εμπλοκή σου στην πολιτική. Η υποψηφιότητα το 21 με το στις βουλευτικές, πώς σε προέκυψε?
Ήταν μια περίοδος που υπήρχε, ήταν υποσυζήτηση η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Τούτο που πάμε να εφαρμόσουμε.
Ναι.
Στην πράξη με αυτές τις εκλογές.
Ναι.
Εγώ είχα κάποιες έντονες απόψεις για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την ενοποίηση των δήμων, τη συγχώνευση δήμων και εν πάση περιπτώσει όσον το δυνατόν των εξορθολογισμών των εξόδων που προκύπτουν μέσα από τούτα όλα. Θεώρησα ότι η δική μου υποψηφιότητα και ως σκαλιώτης, διότι και οι υπόλοιποι των υποψηφίων ήταν ακριβώς σκαλιώτης, ήταν από την επαρχία, από την περιφέρεια.
Εσύ που την πόλη, να το πούμε, της Λάρνακας.
Υπήρχε εντυπωσιακό το κενό.
Στο συναγερμό στη Λάρνακα υπάρχει επαρχιακή επιτροπή,
ναι.
Δηλαδή ποιος είναι ο chief της Λάρνακας, ποιος ήταν τότε?
Ο θεολόγος ο Μανώλη.
Ήταν επαρχιακός γραμματέας,
πώς ναι.
Ήταν. Και για να είσαι υποψήφιος βουλευτής πάει σε σωκομματικές εκλογές, πώς γίνεται?
Τότε υπήρξε έναν το καταστατικό του συναγερμού προνοεί ποσοστώσεις. 20% για νέους, 20% για γυναίκες.
Α, δεν το ξέρω.
Και εγώ μπήκα ως ποσοστώση νέων.
Ναι.
Υπήρχαν τρεις ακόμα υποψήφοι, υπήρχε μια έξτρα υποψηφιότητα. Ως εκ τούτου πήγαν σε εσωκομματικές εκλογές, πήγαν ψήφισαν ο κόσμος.
Άρα ποιοι ήταν οι υποψήφοι του 21? Η Ανίτα Λαρνακά που εκλέγεται, ο Δημήτρης ο Δημητρίου?
Όχι.
Λευκοσίαν
ο Δημητρίου. Ήταν η Ανίτα η Δημητρίου, ο πρόδρομος ο Αλαμπρίτης,
ναι.
Που ήταν Αραδίπου, ο Μάκης ο Γεωργίου, ήταν η Άννα η Κοσμά. Και ο Μάριος ο Φιλίππου εν τέλει ήταν ο Ανδρέας ο Ταουξής στο ψηφοδέλτιο.
Και πόσους εκλέγει ο συναγερμός στη Λάρνακα?
Δύο. Τη δεδομένη στιγμή.
Και εκλέγει και
παλαιότερα με τον Μητσόπουλο είχαμε τρεις.
Ναι, ναι. Άρα στις βουλευτικές του 21 και εξεκλέγει η Ανίτα.
Η Ανίτα και ο πρόδρομος Αλαμπρίτης.
Μάλιστα. Εσύ τι θέση είναι πήρες?
Τέταρτη.
Α, είσαι τέταρτος.
Ναι.
Τρίτος ποιος ήταν?
Ο Μάκης ο Γεωργίου.
Ναι. Άρα potentially είσαι επιλαχών δηλαδή. Αν παραιτηθεί, αν τύχει και...
Α, γίνουν καράμπολες ποτούτες που κάνουν, πιθανώς. Αλλά δεν νομίζω.
Πόσες ψήφους δεν πήρες?
1.100. Κατών κάτι.
1.000 που θεωρούνται καλοί.
Για τη Λάρνακα, μια μικρή δεξαμενή στα 26 μου χρόνια.
Ναι.
Θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ
ήταν
καλό αποτέλεσμα.
Πώς ήταν τότε, ήταν...
Ήταν μια εμπειρία που έμαθα πολλά πράγματα. Είδα πώς, αν θέλεις, πρέπει να εναρμονιστείς. Ήταν ένας εναρμονισμός που τα διεθνή στα
local,
στα κυπριακά,
στα τοπικά, ναι.
Πράγματα. Έμαθα πολλά, γνώρισα κόσμο που... ακόμα μέχρι σήμερα μιλούμε, έχουμε...
Ο νεαρότερος από τους
νεαρότερους. Από τους νεαρότερους της κούρσας.
Της κούρσας. Ναι, ναι. Τον Αβέροφ τον εγνώριζες από τότε ή από πριν?
Τον Αβέροφ τον εγνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια. Όταν ήμουν πρόεδρος της ΕΦΕΚ, ερχόταν στην Παρικία. Και αμέ που εγνωριστήκαμε. Φυσικά εγνωριστήκαμε περισσότερο στα διεθνή,
ναι.
Όπου συμμετείχα εγώ στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Αβέροφος πρόεδρος του κόμματος εκπροσωπούσε το κόμμα. Εγνωριστήκαμε εκεί και μου είχε κάνει την τιμητική πρόταση να με διορίσει ως αναπληρωτή γραμματέα.
Α, είναι ο Αβέροφος που σε διορίσει?
Ναι.
Μάλιστα. Οπότε τελειώνουν οι εκλογές και εσύ παραμένεις έτσι στο συναγερμό δραστηριοποιημένος?
Όχι. κρατήρισα μια συνειδητή σιωπή.
Ναι.
Μετά τις βουλευτικές, όχι λόγω αποτελέσματος.
Ναι.
Διότι εντάξει, στα 26 μου ήταν, εμένα ο στόχος μου ήταν η αναγνωρισιμότητα.
Ναι. Άρα δεν ήταν να εκλεγείς.
Νομίζω, φυσικά ναι. Και όχι. Με την αν ήταν την ναι. Τρίου, mm-hmm. τον Πρόδρομο και άλλους. Δεν είχα έτσι ψευδεστήσει.
Ναι.
Όμως ήταν για μένα η πρώτη αρχή, το δικό μου ξεκίνημα.
Ναι. Βάπτισμα του πυρός.
Το βάπτισμα του πυρός. Mm. Εντάξει, εκείνο που νομίζω στιγμάτισε τη δική μου, αν θέλεις, ψυχολογία μέσα από την προεκλογική του 21 ήταν μια, αν θέλεις, διαπροσωπική διαπληκτισμή και οι ατόμινεμ επιθέσεις. Κάτι το οποίο δεν είναι ούτε της κουλτούρας μου, ούτε της εμπειρίας μου, μπορώ να σου πω, είχα τη εμπειρία στα διεθνή.
Υπάρχει το λεγόμενο ροκάνισμα, Παντελή.
Ω, βέβαια.
Επειδή εγώ δεν έχω εμπειρία.
Ροκάνισμα να θέλεις.
Ακούω διάφορα. Ναι, εννοώ από τους συνυποψηφίους και εσώ.
Του ποιους.
Ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή έχει χτυπήματα κάτω από τη μέση, κουτσομπογιά, διασποράν ειδήσεων.
Διαβολές. Ναι.
Εσύ ένιωσες τούτο το πράγμα, αν είσαι δέχτης, ας ναι. πούμε, ενός ναι. υπογείου πολέμου, αν θέλεις.
Ναι, και ήταν, αν θέλεις, η πίκρα μου ότι το πολιτικό μου σπίτι, άμα μου συμπεριφέρεται έτσι, ήταν...
Ήταν απογοήτευση.
Ήταν απογοήτευση, ναι.
Σαν τι, ας πούμε...
Δεν θέλω να.
Όχι, θέλω να πει άτομα, αλλά συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή, πληροφορήθηκε π.χ. από κάποιον ότι τηλεφωνούσαν και λέει, για τον ποιητή, ναι. ότι δεν το ψήφισετε διότι.
Ναι, για τον Α, για τον Β, για τον Γ.
Ναι.
Από ανθρώπους που δεν με ξέρουν καν.
Ναι. Καλά, εσύ είναι το καμνές με κάποιον τρόπο τούτον μπορεί, όχι τόσο. Ενώ μάχη σταυρού εκεί δεν είναι, οι βουλευτικές.
Ναι, βέβαια, αλλά ξέρεις. Υπάρχουν και όρια.
Υπάρχει και μια διοντολογία, λες, που πρέπει να.
Υπάρχουν και όρια. Δηλαδή, αν είναι να είμαστε συνυποψήφοι για να μαγελευτούμε.
Ναι.
Ποιος ο λόγος?
Δεν υπάρχει λόγος.
Εμένα ο σκοπός μου ήταν για να αναδείξω τη δική μου διαφορετική άποψη.
Ναι.
Μια άποψη ενός νέου ανθρώπου, 26 τότε χρονών, τι απειλή μπορούσα να αποτελέσω από το κόμμα στο οποίο αναγιώθηκα. Και στο οποίο επέρασα 15 χρόνια από τα 30 της ζωής μου.
Ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι λες, ένιωσες τούτη την πικρία, απογοήτευση και ίσως εγκρεμίστηκαν και κάποια όνειρα ή κάποιες προσδοκίες ότι μα, εν τούτη τελικά η πραγματικότητα της πολιτικής.
Κάπως
έτσι. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ένιωσες το πράγμα. Ήταν άλλη κατάσταση εκεί, διαφορετικά ναι. που λειτουργούν τα πράγματα.
Και εκεί υπάρχουν οργανίσματα, αλλά όχι
του κυπριακού τύπου.
Αυτού του χαμηλού επίπεδου.
Ναι, ναι. Οπότε ήταν σαν να και κατέρρευσε και η εικόνα θέλεις που είχες.
Ναι.
Και λες ότι αποφάσισες να σιωπήσεις, να μην πεις κάτι. Γιατί όμως, γιατί δεν ευκήγες να πεις δημόσια τούτα τα πράγματα.
Πρώτα ξεκίνησα θεσμικός.
Στα εσωκομματικά.
Ναι.
Με ποιον τρόπο?
Μιλώντας με εκείνους που έπρεπε να μιλήσουν.
Ναι.
Αναδεικνύοντας.
Ο Αβέροφ, ας πούμε.
Γενικώς. Δεν θέλω να πω Α, Ο, Β, Ο, Γ. Γενικώς.
Ναι.
Κατά δεύτερον λόγο, είδα ότι δεν υπήρχε η οποιαδήποτε διάθεση. Έκρινα μάλιστα ότι η δική μου υποψηφιότητα, όπως σου έχω προαναφέρει, για τις θέσεις μου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λαρνακά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλού επιέναμε και αλλού εκατέληξε η θέση του κόμματος.
Mm.
Είχα σοβαρότατη διαφωνία, διότι ήταν υποτίθεται η ενοποίηση της Λαρνακάς με την Αραδί.
Ναι.
Σε ένα δήμο.
Ναι.
Ωραία, αυτή τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν δύο δήμοι. Εν τη σοφία τους η Βουλή αυτόν αποφάσισε. Όμως ο σκαλιώτης φορολογούμενος θα πληρώσει ακόμα 100 εκατομμύρια έξτρα για την απόφαση.
Ναι. Πράγμα, γιατί είναι να πληρώσει 100 εκατομμύρια.
Διότι υπάρχουν, για να υπάρχουν δύο αρχές, διπλή μισθή, διπλή.
Μα υπάρχουν και τώρα.
Ναι, το πλάνο ήταν
να ανασυγχωνευτούν για να εξοικονομηθούν 100 εκατομμύρια.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα κάπου η μεταρρύθμιση έγινε απορρύθμιση, στρίβιν δια του αραβόνος. Και όταν μέναν πάντα οι διαφωνίες μου ήταν πολιτικές. Στο διαπροσωπικό. Πολλές φορές μπορεί να λεχθεί και κάτι. Εγώ και κρατώ τα μανιάτικα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά τα πολιτικά ζητήματα όπως τούτο δεν μπορείς να αφήνεις μια ολόκληρη μεταρρύθμιση στο βωμό των μικροκομματικών σκοπιμότητων και συμφερόντων του καθενός.
Καταλαβαίνω τον που λες, που την άλλη έτσι λειτουργούν τα κόμματα, είναι η δημοκρατία. Δηλαδή εσύ από τη στιγμή που είσαι μέλος του κόμματος πρέπει να δέχεσαι την τελική απόφαση της πλειοψηφίας. Είπες τη γνώμη σου.
Καλόν point τούτο.
Είπες τη γνώμη σου. Ενισαγούστηκε, ελήφθηκε μια απόφαση.
Ωραία. Σωστό να αυτό. Ναι. Φυσικά. Τι είναι η δημοκρατία? Είναι η παντοκρατορία μιας μόνιμης και επιτακτικής πλειοψηφίας?
Ναι.
Όχι.
Τούτο είναι.
Όχι. Τούτο για μένα είναι η ανελεύθερη δημοκρατία.
Εφόσον υπάρχει πλειοψηφία.
Η δημοκρατία για μένα, η αυθεντική δημοκρατία, είναι όταν ακόμα η πλειοψηφία αποφασίζει τη μία κατεύθυνση, η μειοψηφία να διατηρεί το δικαίωμα της και την ελευθερία της να ακολουθήσει τη δική της κατεύθυνση. Για μένα τούτο είναι η πραγματική δημοκρατία και ίσως εν τούτο που πρέπει στην κουλτούρα μας, στη δημοκρατική μας κουλτούρα στην Κύπρο.
Μα τούτο μπορεί να λειτουργήσει, μπορεί να λειτουργήσει στα κόμματα παντελή τούτο. Δηλαδή μπορείς να λες από
στα όρημα πολιτικά κόμματα.
Καλά, άρα καταργείται το κόμμα όμως. Δηλαδή το κόμμα.
Κόμμα σημαίνει δόγμα?
Όχι, δεν σημαίνει δόγμα, αλλά σημαίνει ότι όταν αποφασίζει κάτι η πλειοψηφία, η μειοψηφία το σέβεται και ακολουθεί. Αν ήταν κάθε φορά που αποφάσιζε κάτι η πλειοψηφία, η μειοψηφία να διατηρούσε για τον εαυτό της το δικαίωμα να κάνει το δικό της. Τώρα, άλλο να μου πεις η μειοψηφία να έχει το δικαίωμα ας πούμε, να έχει διαφορετική άποψη. Να λέει εντάξει, σεβαστή απόφαση να το κάνουμε τούτο που λέτε εσείς. Εγώ όμως διατηρώ την άποψη μου πάνω στο χι θέμα. Τούτο είναι διαφορετικό. Αλλά το να μου λες ότι ακολουθεί το δικό της δρόμο η μειοψηφία σημαίνει καταργείται η έννοια του κόμματος.
Θεωρώ πως δεν είναι έτσι μόνο παραγωγικά τα ζητήματα. Θεωρώ κάτι δική μου άποψη πάντα. Ότι η ελευθερία δεν μπορεί να παρεμποδιστεί ούτε από την πλειοψηφία, ούτε από τον οποιονδήποτε. Για μένα είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι οι μειοψηφίες είναι εν δυνάμει πλειοψηφίες.
Ναι, ναι. Άρα το θέμα των... Τη τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ένα βασικό σημείο στο δικό σου μυαλό διαφωνία. Είπε ότι εγώ θα δημοσιοποιήσω κλπ. Το εχειρίστηκε εσωκομματικά και στην πορεία όμως μετά από ένα χρόνο αποστασιοποιήθηκε δημόσια στηρίζοντας τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 9 του Σεπτέμβρη του 2022.
Μάλιστα.
Καταρχάς πες μου τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εσύ τον ήξερες από πριν,
πάλι από τα φοιτητικά μου χρόνια.
Από πού ανάγεται η σχέση σας?
Πρέπει να σου πω ότι η πρώτη μου γνωριμία με τον πρόεδρο προέκυψε από τον Ανδρέα Μούσκο που είχαμε προηγουμένως σε μια εκδήλωση στο Δελίκηπον του Cyprus Institute, όπου ο Ανδρέας Μούσκος υπήρξε μέλος του και τα λοιπά. Και έτυχε να γνωριστούμε εκεί για πρώτη φορά. Αναπτύξαμε μια διαπροσωπική επαφή.
Πότε ήταν το 18, 19?
Πιο πριν.
Πιο πριν. Ήταν υπουργός εξωτερικών?
Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόλις ανέλαβε από τα πρώτα του ταξίδια που έκαμε ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Έτυχε να γνωριστούμε εκεί. Αναπτύξαμε μια επαφή. Είναι εύκολος άνθρωπος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης
Κολοσχέτιστος
να αναπτύξει επαφή και επικοινωνία μαζί του. Όπως και στα διεθνή, στα οποία συμμετείχα, μετέπειτα ο ίδιος ως υπουργός εξωτερικών είχαμε και συντονισμό και
ανάλυση
κοινών δράσεων. Mm-hmm. Είχαμε επαφή και καιρό COVID και. Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη έχουμε μια φιλική νεώς αδερφική σχέση μεταξύ μας, μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία τίθεται πάνω από κόμματα, πάνω από τις όποιες ιδεολογικές αν θέλεις τα όποια ιδεολογικά δεσμά ή τις όποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Άρα κέρδισες και... ο πρόεδρος, ας πούμε, κάπως έτσι.
Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
Χρησιμοποίησες τη λέξη αδερφική σχέση. Άρα αντιλαμβάνεται κάποιος και εγώ ότι εν κάτι στενό, εν κάτι...
Σίγουρα.
Όταν λες έχω αδερφική σχέση με τον άλλον, υπερβαίνει και το φιλικό.
Ακριβώς.
Και πάει σε έναν άλλο επίπεδο. Και είναι για αυτόν τον λόγο που αποφάσισες να τον στηρίξεις ή για πολιτικούς λόγους. Διότι
σε πρώτη φάση είναι η σχέση εμπιστοσύνης που νιώθεις με τον άλλον. Εμπιστεύεσαι τον άλλον ή δεν τον εμπιστεύεσαι.
Ναι.
Κατά δεύτερον λόγο είναι και η πολιτική ταύτιση.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν ταυτίζουμε πολιτικά με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πώς θα τον εστήριξε.
Ναι.
Κινούμαστε στο ίδιο, στην ίδια γραμμή σκέψης
ναι.
και στο Κυπριακό και στην οικονομία και στην ευρύτερη αντιμετώπιση. Και έχω μάθει και πάρα πολλά από κοντά του.
Ναι. Λειτουργήσε σαν δάσκαλο.
Είναι ένας καλός δάσκαλος ο Χριστοδουλίδης.
Ναι. Παντελή, συζητήτουν την τότε εποχή και πριν ακόμα εσύ ανακοινώσεις την απόφαση σου, υπήρχε η συζήτηση, αν θυμάσαι, με τον Αβέροφο, ο οποίος πίεζε, έλεγε ότι έπρεπε να αποφασίσει ο Χριστοδουλίδης, αν θα ήταν υπουργός, αν θα ήταν υποψήφιος κλπ. Εσύ από πότε κατάλαβες ή επληροφορήθηκες από τον πρόεδρο ότι τελικά θα ήταν υποψήφιος? Δηλαδή, χρονικά σε τούτη την περίοδο, ήταν μετά που επαρετήθηκε που υπουργός εξωτερικών, που πριν. Διότι αν θυμάσαι, ο πρόεδρος επαρετήθηκε το Γενάρη από υπουργός και πέρασε την προεκλογική όλη. Μέχρι και το 23 ήταν εκτός Υπουργείου.
Ναι. Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη πρέπει να σου πω ότι πριν ακόμα, όταν ήταν ακόμα υπουργός εξωτερικών,
συζητήσετε το θέμα που τον προβλημάτιζε μήπως καθόλου?
Που είχα πει εγώ ότι αν εσύ ποτέ
κατεβείς
υποψήφιος, εγώ θα είμαι δίπλα σου.
Ανύποπτο χρόνο.
Ανύποπτο χρόνο. Όταν προέκυψε το ζήτημα που ανέφερες, πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που
το έστειλα
εγώ.
Α, να στείλες μήνυμα.
Το και το, θυμάσαι τι σου είπα?
Ναι.
Κάπως έτσι, και όταν επαρετήθηκε, όταν αναγκάστηκε να επαρετηθεί,
ναι.
Τον προσέγγιζα αμέσως, και ετάχθηκα από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του.
Ναι, έπρεπε να παραιτηθεί δηλαδή, γιατί δηλαδή σε αναγκάστηκε.
Κοίταξε, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να βρεθούν πεδία συνεννόησης αν υπήρχε διάθεση. Ναι. Όμως, από τη στιγμή που δεν υπήρχε διάθεση, όφιλε να διαχωρίσει και εκείνο τη θέση του και να πράξει με τον τρόπο που έπραξε, όπως έπραξα και εγώ,
ναι.
από τη στιγμή που διαφωνώ
ναι.
και δεν... υπάρχει πεδίο, αν θέλει, συνεννόησης ή διαβούλευσης.
Ναι. Τώρα, εσύ όταν υπόβαλες την παρέτησή σου, έγραψες και έναν κείμενο για μια νέα ιδέα, το οποίο σου το έκλεψα και είναι και ο τίτλος του podcast, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, άμα την αναγνώσει κάποιος. Εγώ από τότε που την είδα, έτσι μου έκαμε εντύπωση. Καταρχάς, παρετήσει από αναπληρωτής γραμματέας διεθνών σχέσεων, από μέλος του διευρυμένου πολιτικού γραφείου, παραμένοντας ωστόσο απλώς μέλος.
Μάλιστα.
Εν έπρεπε να παρετηθείς και από μέλος?
Θεώρησα ότι, όπως δεν τους είχα ρωτήσει στα 15 μου Αν θα πάω να γραφτώ μέλος, δικό μου θέμα, θα παραμείνω κιόλας.
Ήταν όμως μια απόφαση σε κορυφαίο ζήτημα.
Εγώ παραιτήθηκα για πολιτικές διαφωνίες τη δεδομένη στιγμή.
Παραιτήθηκες από τα αξιώματα.
Ναι, από τα αξιώματα.
Όχι από την ιδιότητα του μέλους.
Όχι, ναι. Τη δεδομένη στιγμή.
Ναι.
Στην πορεία διαγραφήκαμε, όπως είπαν, από το Μητρό Μελών.
Ναι.
Μετά επαναφέραμε μας.
Ναι.
Βάλε φκάλε. Γίνηκαμε φραπέ.
Εντάξει, όμως πάνω στο θέμα αρχής, εμένα είναι που με ενδιαφέρει. Εγώ για παράδειγμα είχα την άποψη τότε ότι ένας ο οποίος αποφασίζει να στηρίξει τον Χριστοδουλίδη δικαιούται να το κάνει. Όμως πρέπει να παραιτηθεί από το κόμμα.
Ακριβώς.
Από την του μέλους, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος, μάλιστα τότε τον κριτήκαρα.
Ούτε ο πρόεδρος είχε παραιτηθεί
από μέλος.
Από μέλος.
Ναι.
Διότι εντάξει, οπωσδήποτε το θέμα ήταν, θεωρώ πως άλλος πως ξεκίνησε και άλλος πως κατέληξε. Εννοώ ότι η διάθεση δεν ήταν η μετοπική ρήξη, αν θέλεις, ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε συναγερμικούς. Ήταν η ανάδειξη μιας ανεξάρτητης πολιτικής προσωπικότητας, η οποία διαμέσου αυτής της ανεξαρτησίας να μπορέσει να διερευνήσει και να συγκεντρώσει μια ευρεία πλειοψηφία, την οποία εκρίναμε ενός αναγκαία για το καλό του τόπου.
Ναι. Δεν ήταν ανεξάρτητος όμως ο πρόεδρος, αφού έλεγε ότι
ο πρόεδρος έθεσε έναν ανεξάρτητη υποψήφιο, μα όλοι μας από κάπου προερχόμαστε.
Ναι.
Όμως έθεσε μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα, ακολούθησε μια δύσκολη και ανεξάρτητη πορεία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στήριξαν την υποψηφιότητα ήρθαν μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας να στηρίξουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
Συμφωνία, αλλά
δηλαδή δεν ήταν όπως την περίπτωση του κυρίου Μαυρογιάννη, για παράδειγμα.
Δεν ήταν, αλλά να σου πω, αν π.χ. ο συναγερμός υποστήριζε τον Χριστοδουλίδη,
ναι,
θεωρητικά, εγώ δεν είμαι βέβαιος αν το δίκο θα τον υποστήριζε. Η ΕΔΕΚ, δηλαδή μπορούσαν να έχουν άλλη ντροπή.
Δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος.
Δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά απλά υποθέτω. Όμως να δούμε λίγο το κείμενο που έγραψες εκεί. Λες σε ένα σημείο. Πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε πολιτικά, όχι διαπροσωπικά,
μάλιστα,
όχι στα βήματα μιας ανελεύθερης και καθεστωτικής μονοκρατορίας. Τούτον εγκαρφεί στον Αδέρο. Κατευθείαν. Ήταν μονοκρατορία ο συναγερμός.
Εγώ δεν θέλω να πω προσωπικά, επαναλαμβάνω.
Αφού το είπες,
γράφω. Είχα διαφωνίες. Τι πρέπει να πω, πρέπει να το πω άλλος. Αυτόν ένιωθα,
ναι,
αυτόν πολιτικά αναλυτικά έκρινα. Και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα τα δύο μεγάλα κόμματα θεωρώ ότι έχουν έναν κομματικό, πάλαιο κομματικό μηχανισμό, ο οποίος δεν αφήνει χώρων στην πραγματική ελευθερία,
ναι,
ανάμεσα στα στελέχη.
Καταπιέζει δηλαδή, καταπιεστεί ο τρόπος λειτουργίας.
Θεωρώ πως ναι.
Ναι.
Και θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο του κόμματος κατά ανάγκη, αλλά και ο κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι υποχρεωμένος,
ναι,
να επιβιώσει πρώτα ο ίδιος,
ναι,
από τον μηχανισμό.
Άρα αναγκάζεται να λειτουργεί ο ίδιος κατά αυτόν τον τρόπο.
Ο ίδιος ως δορυφόρος,
ναι,
αυτού του μηχανισμού.
Και τούτον περιλαμβάνει, ας πούμε, ο πρόεδρος ο εκάστοτε να βάλει δικούς του ανθρώπους, να ελέγχει μηχανισμούς, ανθρώπους, καταστάσεις.
Μάλιστα.
Για να μπορέσει να ελέγξει το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Το πούμε το κομματικό.
Ναι.
Ναι. Ναι.
Κάτι που θεωρώ ότι είναι εκφύσεως διαιρετικών να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός,
ναι,
που ουσιαστικά να είναι ο Big Brother,
ναι,
ενός ολόκληρου πολιτικού, ναι, χώρου.
Στην κριτική που δέχεσαι και μου έστειλαν και εμένα μηνύματα ότι είναι επειδή έχασες τις εκλογές, ας πούμε, το οποίο το ελέγχθηκε για άλλα στελέχη που έφυγαν. Πώς απάντας?
Είμαι άνθρωπος που έμαθα και να κερδίζω, mm-hmm, και να χάνω.
Ναι.
Και εκείνο που είναι το σημαντικό είναι είτε κερδίζεις είτε χάνεις, να μην χάνεις ποτέ την αξιοπρέπεια σου.
Ναι.
Προφανώς, όταν είσαι υποψήφιος υπάρχουν 50% πιθανότητες να εκλεγείς, 50% να μην εκλεγείς.
Ναι.
Δεν είναι η, αν θέλεις, η δική μου η προσωπική,
το δική, εγώ σου,
το εγώ μου, ναι, δεν είναι περί του εγώ μου,
ναι.
Αυτό νομίζω φαίνεται και μέσα από τις κινήσεις μου πολιτικά, το πώς εγώ κρίνω να ενεργήσω, mm-hmm, και από την ευρύτερη μου πρακτική, mm-hmm, οπότε ναι, δεν είναι,
ναι,
σε κάθε περίπτωση είναι αυτό.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ας πούμε, διότι καταλήγεις στο κείμενο σου, ναι, ότι είναι το πρόσωπο το οποίο θα φέρει την νέα εποχή, την αλλαγή, mm-hmm, κλπ. Επιβεβαίωσε τις προσδοκίες σου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης? Δηλαδή η μέχρι τώρα πορεία.
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι ένας καλός πρόεδρος, ένας καλός κυβερνήτης,
mm-hmm,
για την Κύπρο. Το πρώτο του καλό είναι η μετριοπάθεια του, η ήρεμη του δύναμη και ο πολιτικός του πολιτισμός. Μόνον η έλλειψη συγκρουσιακού χαρακτήρα,
ναι,
μόνον ο σεβασμός στους πολιτικούς του αντιπάλους, αν θέλεις.
Ναι.
Μόνον αυτόν και μόνον, είναι μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο.
Ναι, ναι.
Σε μια χώρα που ο διχασμός, αν θέλεις, οι πολιτικές δολοφονίες σε εισαγωγικά χαρακτήριζαν διαχρονικά,
ναι,
το πολιτικό DNA.
Όμως ο πρόεδρος, κατά την εκτίμηση σου, έφερε το κάτι το νέο, δηλαδή τούτο που επίστευες εσύ και έγραφες και πάρα πολλοί κόσμος το επίστεψε?
Θεωρώ ότι ο πρόεδρος κάνει αξιότιμες προσπάθειες.
Mm-hmm.
Όποιος προσπαθεί και κάνει πράγματα, τυχαίνει να κάνει και λάθη.
Ναι, Παντελή μου, εντάξει, όποιος κάνει πράγματα, τυχαίνει να κάνει.
Ναι, συμφωνώ. Κάνει σωστά.
Συμφωνώ. Αλλά σαν τούτο, ας πούμε, με τις διπλές συντάξεις. Το ότι, ναι, ο πρόεδρος παίρνει σύνταξη υπουργού, ενώ είναι πρόεδρος. Τούν το πράγμα είναι κάτι νέο. Τούν το πράγμα μεταδίδει.
Αυτό το πράγμα ισχύει από τα 1960 που υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Ισχύει από
μέχρι
το
2024. Ναι. Ο πρόεδρος εκλέγει το 2023.
Δεν, ναι,
μπορούν μέσα σε έναν 1,5 χρόνο όλα τα κακά που υπάρχουν στο πολιτικό μας σύστημα.
Μα, δεν το φορτώνω του πρόεδρου το κακό. Εγώ σου λέω θέμα νοοτροπίας.
Ναι.
Είμαι ένας νέος πολιτικός, φέρνω κάτι το καινούριο, την αλλαγή, mm-hmm, κλπ. Και παίρνω σύνταξη. Ενώ είμαι πρόεδρος, παίρνω σύνταξη υπουργού. Εν έπρεπε να αποποιηθεί τη σύνταξη, να πει ρε παιδιά, εγώ όσον καιρό είναι πρόεδρος, θέλω να μου πληρώνω τη σύνταξη. Τόσο απλό είναι.
Θεωρώ ότι προς αυτήν την κατεύθυνση έρχεται να ενεργήσει για να σταματήσουν τούτες οι, αν θέλεις, καταστήσεις.
Βλέπεις όμως το θέμα η κάποτε οποία έχει σημειολογία. Είναι οι συμβολισμοί. Θέλεις, mm-hmm, τον πράγμα.
Πράγμα, εντάξει, το κατανοώ αυτό που λες. Θεωρώ όμως ότι ο πρόεδρος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε διάφορα από τούτα τα στεγανά τα οποία υπάρχουν,
mm-hmm,
και κακώς έχοντα στον τρόπο διοίκησης, mm-hmm, του κράτους μας, θεωρώ ότι κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει έτσι ώστε σιγά σιγά έναν έναν,
mm-hmm,
να κόβονται, mm-hmm, αυτές οι κακοδιαχειρήσεις.
Ναι. Η προσέγγιση με τη ΔΥΠΑ πώς έγινε τώρα?
Μάλιστα.
Διότι εσύ, αντιλαμβάνομαι, έφυγες, δούλεψες στο επιτελείο του Προέδρου,
ναι,
και αποστασιοποιήθηκες από το συναγερμό. Δεν είναι έτσι,
ναι,
και πιες,
ναι, ναι,
πίσω μετά?
Όχι, Όχι, όχι.
Ούτε σε πήρε κανένα τηλέφωνο να σου πει Παντελή και λοιπά.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του Νίκου Χριστοδουλίδη, πρέπει να σου πω ότι συγκριτικά και με τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στήριζαν των Προεδρών, εγώ βρήκα καλύτερο πεδίο συνεννόησης με τους ανθρώπους από τη ΔΥΠΑ. Και είχαμε, δώσαμε κοινούς αγώνες με τη Δημοκρατική Παράταξη και με τον Νίκο Χριστοδουλίν και στο παρελθόν. Και μπορώ να σου πω ότι βρίσκαμε καλύτερα, να το
τον
πω.
Τον Κάροιαν γνωρίζεις?
Δεν τον εγνώριζα προηγουμένως. Τον εγνώρισα μέσα στην προεκλογική του Χριστοδουλίδη. Υπήρχε ο Μάριος Κάροιαν, μιλά και ισπανικά.
Α, ναι.
Βεβαίως. Οπότε, ναι, γρίφκητα.
Μιλά καλά ή μιλά...
Ναι, από... σπούδασε στη Ρώμη.
Α.
Και μιλά και ιταλικά.
Και ιταλικά.
Και ισπανικά. Οπότε ήταν...
ναι,
μάλιστα. Οπότε ήταν έναν κοινό.
Ναι.
Που ξεκινήσαμε τα ισπανόφωνα.
Άρα είχες μια χημεία με τον Κάρο, για να στο πούμε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής.
Μια πολύ καλή συνεργασία, μια εξαίρετη συνεννόηση. Και πάντα έβρισκα καλή διάθεση να κινηθούμε στο ίδιο μήκος κύματος.
Ναι.
Υπήρχαν συζητήσεις μέσα από, όχι μόνο από τη ΔΥΠΑ, διάφοροι άνθρωποι με προσέγγιζαν, μου λένε γιατί δεν κάνεις κάτι.
Τι είναι να κάνεις δική σου κίνηση,
όχι,
είναι
όχι, να ασχοληθώ, να είμαι υποψήφιος κτλ. Τόσο από τη δεξιά, όσο και από το χώρο του κέντρου, έως και τις παρυφές της αριστεράς,
ναι,
θα έλεγα. Μέσα σε αυτήν τη συζήτηση έτυχε να πέσει το όνομα μου και να κληθώ να το συζητήσουμε. Έγιναν αρκετές συζητήσεις με αυτόν το θέμα.
Με τον Μάριον Καρογιάν.
Ναι, και από άλλα στελέχη,
ναι, ναι,
της Δημοκρατικής Παράταξης. Και την Πέμπτη στις 28 του Μάρτη επήραμε την απόφαση ότι προχωρούμε.
Ναι. Και την επήραμε?
Εγώ μαζί με τους ανθρώπους της ΔΥΠ.
Ναι, με τον Πρόεδρο.
Με τον Πρόεδρο, ναι, ναι. Ήταν πρόταση του Πρόεδρου.
Ναι.
Πρόεδρου Καρογιά.
Ναι. Και υπάρχουν όροι, η δυσαριστήντη, έτσι,
ναι,
υποψήφιος.
Ναι, ναι. Είμαι συνεργαζόμενος.
Ναι, εν είσαι στέλεχος της ΔΥΠ.
Όχι. Όχι. Είμαι συνεργαζόμενος.
Ούτε θα γίνεις ή δεν ξέρεις.
Αυτόν θα το αφήσουμε να το δούμε μετά τις εκλογές.
Ναι.
Δεν είναι κάτι.
Ούτε τέθηκε ενός όρος ή
οτιδήποτε. Όχι, 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 όχι.
Ως αριστήντη.
Ναι.
Άρα υπάρχει μια πολιτική συνεννόηση, ενώ ως προς τις αρχές που πρεσβεύεις, τις πολιτικές κλπ.
Σίγουρα.
Συζητήσετε τα
δουλειά. Σίγουρα, βέβαια.
Ναι.
Κοίταξε, Χρήσ μου, η ΔΥΠΑ.
Ναι.
Είναι για τον Δημοκρατικό Συναγερμό,
ναι,
το κόμμα της διπλανής πόρτας.
Ναι, είναι το ΕΛΑΜ.
Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι το ΕΛΑΜ. Θεωρώ ότι ο νούσιμος κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο μετριοπαθής, μπορεί να βρει την επιλογή του.
Ναι. Εννοείς ότι είναι μια σοβαρή δύναμη πολιτική.
Ότι είναι μια κεντρώα μετριοπαθής δύναμη με αντίστοιχες, εγώ θα πω, ταυτόσιμες θέσεις.
Ναι.
Τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην οικονομία, όσο και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής διακυβέρνησης. Θεωρώ ότι υπήρξαν διαχρονικά οι συνεργάτες της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
Στυλοπάτες.
Ναι. Μαζί στηρίξαμε και τον Νίκο Αναστασιάδη,
ναι,
μαζί στηρίξαμε και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οπότε
είπε μια ωραία κουβέντα ο Τρυφωνίδης μια φορά στην Κατερίνα Νηλιάδη. Πρέπει να κάνω μετάνοιες, είπε, να φέρετε στο συναγερμό. Θυμούμαι ακριβώς τι ήταν το θέμα.
Ναι.
Ήταν ένα θέμα που η ΔΥΠΑ είχε διαφωνίες αν θα στηρίξει πρόταση της κυβέρνησης στην Βουλή, επί Αναστασιάδη νομίζω ήταν η κουβέντα, και είπε ότι έπρεπε ή του συναγερμού ή της κυβέρνησης να κάνουν μετάνοιες όταν αναφέροντα στην ΔΥΠΑ. Ωραία κουβέντα τούτη.
Δηλαδή ωραίες κουβέντες.
Είναι συνυποψήφιος.
Ναι,
συνυποψήφιος. Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη το εμίλησες του τον πριν πάρει σε απόφαση?
Το μίλησα, αλλά δεν θα ήθελα να πω τι μιλώ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι. Έχει τακτική επαφή μαζί
Βεβαίως.
Του. Ναι.
Βεβαίως.
Ναι. Φαντάζομαι για να είσαι υποψήφιος δεν σου είπε μη βάλεις. Οπότε πήρε τη συνένεση του ή την γνώμη του αν θέλει.
Εγώ δεν θέλω να
ναι.
δημοσιεύω ναι. το ότι συζητώ με τον πρόεδρο. Ναι.
Άρα τώρα εμπήγες στα βαθιά της προεκλογικής. Να πούμε και τους άλλους συνυποψηφίους. Είναι ο Μαρίνος ο Κλεάνθος, ο φίλος μου.
Μάλιστα.
Ο Τριφωνίδης.
Ο Αλέκος Τριφωνίδης, βουλευτής.
Βουλευτής.
Η Θέμη Δάη Ανθοπούλου.
Μάλιστα.
Ο Μάριος Ελευθερίου.
Mm-hmm.
Και ο Μάριος Χαραλαμπίδης.
Μάλιστα. Άρα είναι οι έξι που θα τρέξουν. Μάλιστα. Έχει chance η ΔΥΠΑ να εκλέξει ευρωβουλευτή, πιστεύεις?
Δύσκολα. Η ΔΥΠΑ περνά πάντα κάτω από το ραντάρ.
Mm.
Των δημοσκοπήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι προηγούμενες βουλευτικές, όπου οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν να κυμαίνεται στο 0.3, 0.4.
Ναι, ναι, τότε θυμούμε. Και στο τέλος.
Και κατέληξε με 6,1.
Ναι.
Με 4 βουλευτές σε ανά την Κύπρο και παρολίγων. Ακόμη 200 ψήφους υπόλοιπων να είχαν στη Λάρνακα, θα έβγαζαν και στη Λάρνακα.
Mm. Ναι.
Οπότε.
Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή.
Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα.
Mm-hmm.
Εάν τα δύο μεγάλα κόμματα κινηθούν κάτω του 50% μαζί.
Ναι.
Θεωρώ ότι η έκτη έδρα θα καταλήξει στο πέμπτο κόμμα, το οποίο. Θεωρώ ότι θα είναι η Δημοκρατική Παράταξη.
Ναι. Ναι. Άρα, θέμα αριθμό, θέμα μάλλον όχι αριθμό, απόδοση των δύο μεγάλων κομμάτων, έτσι, το πω θα πάνε καλά ή όχι, για να μείνουν ψήφοι να πάει σε άλλη δεύτερη κατανομή.
Ναι, σε
τρίτη κατανομή. Ναι. Ναι. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Να μιλήσουμε λίγο για την Ευρωβουλή. Σε έναν η Ευρωβουλή. Γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί όχι δήμαρχος υποψήφιος ή κάτι άλλο.
Εκτός του ότι είναι και το αντικείμενο που και σπούδασα και δούλεψα και είχα εμπειρίες, πιστεύω στην Ευρώπη.
Πιστεύεις?
Πιστεύω στην ιδέα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι το, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το με διαφορά το καλύτερο πολιτικό project που έχει συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας και πρέπει να βλέπουμε τι μας προσφέρει η Ευρώπη όχι μόνο με μια αν θέλεις ηλιστική μορφή αλλά με μια πολιτική ανάλυση.
Mm.
Μεγάλες χώρες της Ευρώπης υπήρξαν για αιώνες στα χαρά κόμματα. Ο Παγκόσμιο Πόλεμο, φτώχεια, ανισότητα και, και πολλές άλλες παθογένειες, όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ως αποτέλεσμα δηλαδή της εφαρμογής, της λογικής και της γεωπολιτικής αν θέλεις, του win-win στις χώρες της Ευρώπης.
Mm.
Το ότι δεν ζούμε σε εμπόλεμη κατάσταση στην Ευρώπη, αν και οι τελευταίοι πόλεμοι που έχουν τα τελευταία μέτωπα πολέμων που έχουν ανοίξει στην ευρύτερη περιοχή τόσο της Μέσης Ανατολής όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία, έρχονται να ανατρέψουν αυτά που είχαμε δεδομένα, ως δεδομένα την ευρωπαϊκή ειρήνη, την ασφάλεια, σταθερότητα. Και είναι και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που χρειαζόμαστε περισσότερο στην Ευρώπη.
Ναι. Σε έναν τώρα σου, αν εκλεγείς, τι είναι οι πολιτικές που θα εφαρμόσεις, ποιες είναι, έχεις ας πούμε κάποιο στόχο? Ξέρεις, υπάρχει μια κριτική ότι οι ευρωβουλευτές είναι τουρίστες πολυτελείας στο τέλος της ημέρας.
Όχι, πράγματι υπάρχει και αν θέλει και μια μονοθεματικότητα. Ακούμε τα ίδια εδώ και χρόνια, ουσιαστικές τομές δεν έχουν γίνει. Εμένα από την μικρή μου εμπειρία στα ευρωπαϊκά δρόμενα θεωρώ ότι έμαθα καλά έναν πράγμα. Πως αν δεν ασχοληθείς με τα θέματα που απασχολούν τον άλλον, να μην περιμένεις ότι ο άλλος θα ασχοληθεί με τα δικά σου θέματα, σε μια πρόταση στην εξωτερική πολιτική, όταν δίνεις, παίρνεις. Και εγώ πραγματικά, χωρίς να θέλω να ασκήσω κριτική ή οποιαδήποτε σε υφιστάμενους ή προηγούμενους ευρωβουλευτές, αλλά για παράδειγμα, δεν έχω ακούσει από κανέναν να συνδέσει, για παράδειγμα, το καταλανικό ζήτημα με το κυπριακό ζήτημα. Τώρα να μου πεις τι σχέση έχουν τα δύο. Δεν είναι τα ίδια θέματα, αλλά υπάρχουν ομοιότητες. Είναι και τα δύο εθνικά θέματα. Και έχουν και μια κοινή βάση στα θέματα απόσχησης από το κεντρικό κράτος. Ως εκ τούτου, πώς περιμένουμε, για παράδειγμα, τους Ισπανούς, λέω εγώ τώρα, να ασχοληθούν με το κυπριακό, να επενδύσουν στη δική μας υπόθεση χρόνων και εφεάν ουσίαν και διπλωματίαν, εάν δεν τους αναδείξουμε την πτυχή που τους ενδιαφέρει εκείνος?
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Λέγοντας τα κλασικά, τα στερεοτυπικά, γιατί να ασχοληθούν? Τα έχουν ακούσει ούκο λίγες φορές. Όμως, αν έρθεις να τους εξηγήσεις ότι, μα ρε παιδιά, δαμέ, έναν αρνητικό past record για το κυπριακό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετρά και για εσάς στο καταλανικό, μετρά και για τη Λομβαρδία στην Ιταλία και στη Βαλτική, σε άλλες περιοχές που υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα μικρότερης εμβέλειας. Όμως, αυτά πρέπει να αναδείξουμε ως μια νέα πρόταξη του Κυπριακού. Να αναδείξουμε το Κυπριακό με μια νέα πρόταξη του δικού μας.
Να το συσχετίσουμε με άλλες...
Να το συσχετίσουμε με τα ζητήματα που απασχολούν τους άλλους. Όχι με τα ζητήματα που απασχολούν τη δική μας
κοινωνία. Να μην είμαστε μονοθεματικοί.
Να μην είμαστε μονοθεματικοί.
Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα κατά πόσο το Ευρωκοινοβούλιο είναι όντως αντιπροσωπευτικό των Ευρωπαίων πολιτών, διότι είναι ποιοι ενδιαφέρονται να εκλεγούν, ποιοι εκλέγονται. Βλέπεις τώρα έχει πολλούς υποψήφιους που διάφορα φάσματα.
Γερμανία, για παράδειγμα, ένα μέρος των Ευρώπων και σε άλλες χώρες, σε άλλες, υπάρχουν και χώρες που είναι όλοι με λίστα. Χωρίς εκλογή. Η Γερμανία τους μισούς, νομίζω παραπάνω από τους μισούς ή τους μισούς, τους έχει με λίστα και τους άλλους μισούς.
Αλλά ορίζονται οι μισοί.
Υπό την έννοια ότι ο ευρωβουλευτής είναι πρέσβης σου.
Άρα μάχεται για τα εθνικά θέματα.
Άρα δεν πρέπει να περνά μέσα, αν θέλεις, που τις μικροκομματικές και τις μικροκοινωνιακές, εν πάση περιπτώσει, προστρίβες.
Ένα θέμα το οποίο απασχολεί, Παντελή μου, την Κύπρο και την Ευρώπη το διάστημα είναι το μεταναστευτικό.
Βεβαίως. Το οποίο τίνει να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα κατά προτεραιότητα τη δεδομένη στιγμή από ότι το πρώτο μας το εθνικό πρόβλημα.
Εσύ πώς το βλέπεις, ποια είναι η γνώμη σου? Συμφωνείς με τους χειρισμούς της κυβέρνησης με την αλλαγή πολιτικής?
Φυσικά και συμφωνώ.
Τούτη την απόφαση για να μην εξετάζουμε τις αιτήσεις.
Θεωρώ ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση η κυβέρνηση. Και θεωρώ επίσης ότι ήταν, ο πρόεδρος έδειξε τα απαραίτητα πολιτικά αντανακλαστικά με το θέμα του Λιβάνου.
Ναι, σε τούτο σύμφωνο. Ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών,
και ο Υπουργός ήταν εσωτερικών,
άμεσες
και ο εξωτερικών
και ο εξωτερικών
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και οι τρεις και ειδικά ο Πρόεδρος
προνοητικότητα, ναι, έδειξαν ενεργητικότητα.
Όχι προνοητικότητα, αντανακλαστικά.
Αντανακλαστικά.
Ναι, ναι.
Και, ναι. Και θεωρώ ότι.
Με την απόφαση όμως συμφωνείς τούτη να μην εξετάζουμε τις αιτήσεις και να κάνουμε περίπολο στα παράλια, διότι εξεσήκωσαν πολλές αντιδράσεις. Κοιτάξτε. Το ΑΚΕΛ διαφωνεί για παράδειγμα.
Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν μεγάλο ατού, να το πω. Τα ανοιχτά της σύνορα.
Ναι.
Τι μας κάνει Ευρωπαίους? Τα ανοιχτά μας σύνορα. Ωραία. Ανοιχτά και ασφαλή εξωτερικά. Εσωτερικά σύνορα μάλλον, εντός Ευρώπης, μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με ασφαλή εξωτερικά σύνορα.
Ναι.
Και σίγουρα σε πρώτη φάση πρέπει να δούμε πώς σταματούμε να δημιουργούμε, να καλλιεργούμε, αν θέλεις, τις χώρες της Ευρώπης ως ελκυστικούς προορισμούς για μετανάστες από τρίτες χώρες, οι οποίοι φυσικά πρέπει να έρθουμε να αναλύσουμε. Θεωρώ ότι επικρατούν και δύο άκρα στη δημόσια συζήτηση για το μεταναστευτικό. Η μεν που λένε πετάξετε τους
στη θάλασσα,
και οι άλλοι που λένε όσοι πάτε σκύλια λέστε
ή καλωσορίσετε όσοι θέλετε,
καλωσορίσετε,
ναι.
Ωραία. Και οι δύο αυτές οι πολιτικές έχουν αποβεί μοιραίες ως εξωτερική πολιτική και για την Κύπρο και για την Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να έρθει ένας εξορθολογισμός και μια εκλογήκευση της συζήτησης. Αλλά και ακόμα κάτι.
Εσάνε θέσεις
σου ποια είναι όμως, συζητούμε...
ποια πρέπει να είναι η πολιτική της κυβέρνησης?
Από τη μια οφείλουμε να διασφαλίσουμε τα σύνορα μας, διότι είμαστε και μια χώρα εκτός από μικρή
και υποκατοχή.
Ναι. Και για εμάς ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι, τόσο εθνικοί αλλά και σε επίπεδο τρομοκρατίας. Δηλαδή η μικρή Κύπρος τη δεδομένη στιγμή οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μας 14 προς όλες τις δυνητικές κρίσεις,
ναι,
τις οποίες μπορεί,
ναι,
να έχουμε, διότι μας είναι και μικρές οι δυνατότητες μας.
Ναι. Ναι.
Άρα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αλλάξει η λανθασμένη προσέγγιση των μεταναστευτικών ως ένα θέμα διαχείρισης και μόνον.
Ναι.
Δεν ακούω κανέναν να συζητά για τις ρίζες,
ναι,
του μεταναστευτικού προσφυγικού προβλήματος. Που είναι ότι η φτώχεια, η πόλεμη, η φτώχεια, η πείνα, η ανισότητα και η κλιματική αλλαγή είναι 5 συντελεστές που οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους από τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής να ψάξουν στην Ευρώπη μια καλύτερη ζωή. Φυσικά είμαστε κράτος, δεν είμαστε ψευδοκράτος, για να ακολουθούμε πολιτικές που δεν εναρμονίζονται με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως ταυτόχρονα ως Ευρώπη πρέπει να δούμε πώς αλλάζουμε τη λαθασμένη επιδοματική πολιτική σε επενδυτική πολιτική. Δηλαδή να το θέσω διαφορετικά.
Επενδυτική πολιτική δηλαδή.
Να το θέσω διαφορετικά. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Εάν εσύ για παράδειγμα χρωστείς, λέμε τώρα, 1 εκατομμύριο. Και έρχομαι εγώ που δεν έχω έτσι δυνατότητα και αν είναι ο δάνειο για να σου δώσω εσένα να σε βοηθήσω. Εντάξει, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πρώτα εσένα διπλασιάζεται το δάνειο σου και εγώ σαν δεν είχα πρόβλημα,
δημιουργάς
το πρόβλημα σου γίνεται δικό μου.
Ναι.
Ωραία, αυτό συμβαίνει στο μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Τι κάνουμε? Απλά εισάγουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, το εισάγουμε στην Ευρώπη.
Ναι.
Και τι κάνουμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Επικρατεί ένας φαύλος κύκλος.
Μιλάς ως Ευρώπη τώρα, τι κάνουμε, όχι ως Κύπρος. Ναι.
Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν μέσα από την Ευρώπη και για την Κύπρο, και η Κύπρος εντός Ευρώπης θα διεκδικήσει τις λύσεις τις απαραίτητες.
Ναι.
Που
η επένδυση πώς μπορεί να γίνει.
Ωραία. Αν όλα αυτά τα 3 εκατομμύρια τα οποία έχουν διαχρονικά σοδιαστεί από πλευράς Ευρώπης ήταν πραγματικές επενδύσεις στην Αφρική, αν ήταν πραγματικές επενδύσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Α, κατάλαβα τι εννοείς.
Τότε θα υπήρχε προοπτική σε αυτές τις χώρες για αυτούς τους ανθρώπους να έχουν λόγο να μείνουν στις χώρες τους.
Ναι.
Όχι να έχουν λόγο να φύγουν από τις χώρες
ναι.
τους. Και είναι επίσης η εξωτερική πολιτική. Δεν γίνεται μόνο με τα λόγια και με τις επαφές. Γίνεται με τις πράξεις. Η Ευρώπη έχει και έναν ιστορικό λόγο, να θέλεις, που πιστεύω ηθικά ιστορικό λόγο, να επενδύσει σε αυτές τις χώρες, να καλυτερέψει αυτές τις χώρες, να λύσει προβλήματα σε αυτές τις χώρες, αλλά και να εξασκήσει γεωπολιτικό ρόλο με επιρροή διαμέσου αυτών των επενδύσεων. Όχι να πετάσσονται τα 3 εκατομμύρια του Ευρωπαίου φορολογούμενου στη μαύρη τρύπα ενός δημοσίου ελλείμματος στην ουσία.
Η Ευρώπη βασικά, η εντύπωση που δίνει είναι ότι θέλει να έχει το κεφάλι της ήσυχο, πάρτε λεφτά, ας πούμε, για να μην ασχολείται με το θέμα.
Αυτό είναι η διαχείριση του
πρόβλημα. Ναι, το διαχειριστικό,
το διαχειριστικό κομμάτι.
Έτσι είναι, δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά διότι έχει να κάνει με ανθρώπους, με ανθρώπινες πτυχές, που είναι υπό τις συνθήκες που τις περιέγραψες. Από την άλλη, η πόρη του τόπου δεν είναι ανεξάντλητη.
Ακριβώς.
Δυστυχώς.
Ούτε οι αντοχές, ούτε οι δυνατότητες. Η κυπριακή κοινωνία νιώθει ότι η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου. Υπάρχει και η άνοδος της εγκληματικότητας. Και αυτά δεν είναι ακρότητες. Αυτά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τα βλέπουμε καθημερινά. Και πρέπει να απαντήσουμε στις ανησυχίες των συμπατριωτών μας. Ενώ ταυτόχρονα απαντούμε, απαντώντας και στα ανθρωπιστικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους, για τους μετανάστες. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΜ είχε καταθέσει τροπολογία να κοπούν
τα επιδόματα.
Να κοπεί η σύντηση προϊεύματος σε ξένους μαθητές στα σχολεία. Αυτό το πράγμα είναι απαθροπιά. Δεν είναι θέμα.
Είναι η άκρα δεξιά ρητορική του ΕΛΑΜ.
Είναι ένα πράγμα. Τα μωρά, τι απειλή μπορεί να προκαλέσουν για την Κύπρο, για τον οποιοδήποτε. Και είναι και εδώ που πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τι είναι πρόσφυγας και τι είναι μετανάστης. Όπως σου είπα και προηγουμένως, εγώ έχω εμπλοκή με ακτιβιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική. Ξέρω καλά τι σημαίνει να είσαι έκπτωτος μιας δικτατορίας και να είσαι γενιά. Σε όλο τον πλανήτη όπου και να πάει. Όλα αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται στην Ευρώπη είναι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Είναι οικονομικοί μετανάστες.
Είναι οικονομικοί μετανάστες. Για τους οποίους πρέπει να δημιουργηθούν οικονομικές προοπτικές στις χώρες τους, έτσι ώστε να μην γίνονται μετανάστες, αλλά οι μελλοντικοί χτίστες, αν θέλεις, με την μεταφορική και με την πραγματική έννοια του όρου της νέας Μέσης Ανατολής και της νέας Αφρικής.
Λοιπόν, τεράστιο θέμα τούτο. Που
σίγουρα.
Συμφωνώ όμως μαζί σου ότι υπάρχουν στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Κύπρο, τα δύο άκρα, και οι άνθρωποι δεν το συζητούν ήρεμα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, και λάθος τούτο το πράγμα. Να πάμε πίσω έτσι στα δικά μας για να καταλήξουμε σιγά σιγά. Η προεκλογική τούτη πώς τρέχει τώρα, πώς είναι. Δηλαδή, πώς γίνεται η προεκλογική, είναι
σε
από σπίτι σε σπίτι. Σπίτι πάρτι, έτσι.
Βεβαίως, και εξορμήσεις ανά την Κύπρο.
Υπάρχει οργανωτικός.
Ναι.
Κατάσταση στη Δήμα. Ή μόνος σου που.
Όλα τα κόμματα έχουν μια κεντρική δομή. Ναι. Το θέμα είναι να μπορέσεις να τους προσεγγίσεις, να τους γνωρίσεις, να τους κερδίσεις.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, Παντελή?
Πολύ είναι ενδιαφέρον, μπορώ να σου πω.
Θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος, λες?
Θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Φυσικά, όχι όλος ο κόσμος. Ναι. Κάποιοι δεν θα πάνε για λόγους υποχρεώσεων και για λόγους πολιτικής θέσης.
Ενώ προς τα επίπεδα αποχής δεν ξέρω πώς θα κινηθεί.
Θεωρώ ότι θα ενεργήσει περισσότερο. Καλύτερα το γεγονός ότι είναι ταυτόχρονα οι δημοτικές. Θα προσελκύσει το ενδιαφέρον. Υπάρχουν 3.000 υποψήφοι ανά την Κύπρο σε αυτές τις εκλογές. 3.000. Οπότε ναι, θεωρώ ότι θα είναι ένας παράγοντας που θα προσελκύσει. Τώρα πόσο θα συγχυστεί ο κόσμος τον τύριο να ψηφίζει.
Ναι.
Έχω τις αμφιβολίες.
Άρα πας σε καφενεία, πας σε...
Παντού.
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 Και το διαδίκτυο τι ρόλο παίζει, τα social media κλπ.
Παίζει σαφώς ένα σημαντικό ρόλο στην προβολή, αλλά θεωρώ ότι η πιο αληθινή, η πιο πραγματική και η πιο ειλικρινής προσέγγιση είναι κατευθείαν επαφή με τον πολίτη.
Ναι, ναι. Όλοι έτσι λένε οι
πολίτες. Και είναι και μία... Είναι πολιτικά υγιεινών να έρχεσαι σε επαφή με τη βάση, με τον κόσμο.
Ναι.
Ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι να σου πει.
Ναι.
Έχει τη δική του αλήθεια.
Ναι.
Την οποία δεν την ακούσεις, είσαι εκτός τόπου και χρόνου.
Ναι. Άρα πρέπει να πάρεις τον παλμό του κόσμου.
Πρέπει να καταλάβεις. Ο Τσέρτσιλ επήρε την απόφαση να ξεκινήσει να ταχθεί εναντίον του ναζιστικού καθεστώς, μιλώντας με τον κόσμο μέσα στο underground.
Ναι.
Οπότε είναι μια διαδικασία ζωντανή,
αμφίδρομη
την οποία εάν δεν την κάνεις, εκτός του ότι δεν μπορείς να καταλάβεις και να συναισθανθείς τον παλμό της κοινωνίας, θεωρώ ταυτόχρονα ότι αν δεν είσαι διαθέσιμος να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν κάνεις για να είσαι στην πολιτική.
Ναι. Αν εκλεγείς, θα είσαι στην Ευρωβουλή 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Αν δεν εκλεγείς,
θα είμαι στην Κύπρο.
Αλλά 5.
Αλλά 5.
Ενώ έχεις άλλα πολιτικά βήματα υπόψη σου ή δεν
έχεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνω ρίσκα.
Ναι.
Μου αρέσουν τα ρίσκα.
Σου αρέσουν τα,
μου αρέσουν τα δύσκολα.
Mm.
Και μου αρέσει να υπάρχει ένας πολιτικός σκοπός.
Mm.
Δεν μου αρέσει να είμαστε για να είμαστε.
Mm.
Μου αρέσει να υπάρχει ένας σκοπός. Τον οποίο να έχω σκοπό να το φέρω εις πέρας.
Πες μου τώρα λίγο και για η Λάρνακα. Ποιο θα υποστηρίξεις, Δήμαρχο?
Υποστηρίξω τον Ανδρέα τον Βύρα.
Α, τον Ανδρέα τον Βύρα.
Μάλιστα. Άρα... Υποστηρίζει και η Δημοκρατική Παράταξη.
Ναι. Ο συναγερμός όμως κατέβασε. Ποιος είναι υποψήφιος?
Ο Μιχάλης ο Πέκρης.
Μιχάλης ο Πέκρης. Άρα θεωρείς ότι ο Βύρας έκαμε καλή δουλειά?
Θεωρώ ότι έκαμε μια εξαίρετη δουλειά ο Ανδρέας ο Βύρας, όπως και ο Άγγελος ο Χατζη Χαραλάμπους, ο οποίος τρέχει τώρα για τη νέα θέση του Προέδρου του
οργανισμού.
Νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι δύο άξια και δύο ικανά πολιτικά στελέχη, υπερκομματικά, τα οποία πριν και πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους, έχουν τη Λάρνακα.
Ναι. Η ΔΥΠΑ θα υποστηρίξει ο Βύρα, να
ναι.
Δεν το είχα σημαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Ενδιαφέρον και τούτο.
Όπως και τον Άγγελο.
Ναι. Άρα είσαι εντός ΔΥΠΑ γραμμής.
Αφού είπαμε στις κορυφαίες πολιτικές αποφάσεις, χωρίς και να συνεννοηθούμε, ναι. Καταλήγουμε στις ίδιες πολιτικές
εκλογές.
Το πιο
ωραίο που μου είπες είναι ότι η ΔΥΠΑ είναι η διπλανή πόρτα
του. Είναι το κόμμα της
διπλανής πόρτας. Δεν ξέρω αν θα αρέσει στον Καρογιάννη το πράγμα. Όμως είναι αλήθεια, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Με την έννοια ότι στάθηκε δίπλα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον εστήριξε, τον εξέλεξε δύο φορές.
Δεν ήταν... λέω κάτι ψέμα.
Ναι, όχι, όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όχι δύο φορές. Αρχικά ο Καρογιάννη ήταν πρόεδρος του Δίκο, μετά έγινε η διάσπαση.
Εστήριξε και το 2013.
Ναι, ναι, ναι. Ως Δίκο και μετά το 2018. Λοιπόν, Μαντελή μου. Πριν να κλείσουμε, να πούμε για μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, μου το έστειλε ο πρέσβης της Παλαιστίνης. Μάλιστα. Και με παρακάλεσε να το πούμε, όσος κόσμος μας παρακολουθεί. Ναι, το Σάββατο στις 27 του Απρίλη στις 8 στο Πάνθεον θα προβληθεί μια ταινία μεγάλου μήκους, ονομάζεται Φάρχα, και δείχνει την κατάσταση που βίωσαν οι Παλαιστίνοι το 1948 όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Προβάλλεται στο Netflix αυτή η ταινία και είναι και υποψήφια για Όσκαρ από ό,τι είδα από το Δελτίο Τύπου. Οπότε αν όσοι φίλοι θέλετε και έχετε χρόνο το Σάββατο στο Πάνθεον η ώρα 8 το βράδυ, θα προβληθεί αυτή η ταινία από την πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης. Είναι δημόσια ανακοίνωση αυτή δηλαδή και την διαβάζω, φαίνεται ενδιαφέρον, είδα το τρέιλερ, έχει ενδιαφέρον. Στο Netflix δεν ξέρω, μου την έφκαλεν εμένα την ταινία, ξέρω γιατί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Κάναμε μια καλή κουβέντα νομίζω.
Πάντα καλές κουβέντες.
Είχες πολύ έτσι θετικά μηνύματα από κόσμο, δεν μας έστειλε κανένας κάτι αρνητικό.
Μα σοβαρά.
The best λέει, rooting for Παντελής, Παντελής is the man, let's go Παντελής. Λοιπόν, με τον Παντελή, όπως είχαμε με τον Αβέροφ.
Εντάξει.
Ενώ το...
Α, το σλόγαν. Εντάξει, άμα είναι μόνο για το σλόγαν.
Λοιπόν, καλόν αγώνα, καλές επιτυχίες και... Οι ευρωβουλευτές όταν εκλεγούν δικαιούνται να καλέσουν...
Να μου πεις για τα groups τώρα.
Ναι, να με καλέσεις να έρθω.
Να σε καλέσω.
Ναι.
Μακάρι να μας τιμήσει ο...
Δεν έχω πάει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μα σοβαρά.
Ναι, ναι, τύχε. Επήγα tour.
Εντάξει, που τη στιγμή που μου το θέτεις και ο Νέαρ, είμαι δεσμευμένος σε περίπτωση εκλογής, αν μας τιμήσει ο κόσμος.
Ότι έκαναμε εντύλ εδώ.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Παντελή, να σας ευχαριστήσω και εσάς φίλοι που ήσασταν μαζί μας. Το podcast διαθέσιμο και στη συνέχεια σε replay και από αύριο σε audio. Και μαζί θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα με έναν άλλο podcast, το οποίο νομίζω θα είναι και αυτό εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλό Σαββατοκυριακό, καλό βράδυ και αντοχή στη σκόνη.